brudstyrken, det vil sige den kraft, der skal til for at teoretisk set at knække underarmsknoglen blandt dem, der har diabetes, den er 12% mindre end i den anden gruppe.
Denne episode handler om sammenhængen mellem knoglesygdom og type 1-diabetes. Der findes nemlig efterhånden en del forskning, der kobler de to sygdomme sammen. Men som landet ligger i dag, er det ikke så nemt at opdage knoglesygdom i tide, så det kan forebygges og behandles, før det kommer til knoglebrud. I dag besøger jeg Inge Gerlach Brandt, som er læge og Ph.D., og som forsker i netop type 1-diabetes og knoglesygdom hos Steno Diabetes Center Nordjylland. Mit navn er Simon Brix, og du lytter til Diabetesforskerne. Og Inge, tak for at invitere indenfor.
Selv tak.
Hvad motiverer dig i at forske lige nøjagtigt den her sammenkobling, der er mellem type 1-diabetes og knoglesygdom?
Jamen det starter egentlig med, at jeg som læge i de, der hvor jeg har arbejdet på sygehus og ude i almen praksis, har mødt nogle af de mennesker, der har været så uheldige at få et alvorligt knoglebrud. Og hvad det har gjort ved deres funktionsniveau, og hvad, altså hvad de har haft af smerter. Og så finder jeg ud af, at vi faktisk har en gruppe af mennesker, personer med type 1-diabetes, som har en særlig øget risiko for at få de her knoglebrud, men som vi ikke med de nuværende metoder er så gode til at opdage, hvem af dem det er, der er i fare for at få knoglebrud.
Okay, så det er det, du er i gang med at undersøge nu som leder i din PhD?
Det er det nemlig.
Vil du fortælle lidt mere om det projekt?
Jamen, jeg er i gang med at undersøge knoglerne hos nogen, der har type 1-diabetes, og nogen, der ikke har diabetes.
Ja.
Både med den scanning, vi plejer at lave, den metode, vi plejer at undersøge knoglerne med, men også med nogle nye og anderledes metoder, på at se, om vi kan vise, hvordan knoglerne er forskellige hos dem, der har diabetes, i forhold til dem, der ikke har diabetes.
Og hvad er formålet med at undersøge det?
Jamen, det er at prøve at komme nærmere, hvordan vi kan blive bedre til at opdage, hvem med type 1-diabetes, der har svage knogler. Vi har en metode, vi plejer at bruge, der hedder en DXA-scanning, eller en DXA-scanning. Og den plejer vi at lave på mennesker, vi mistænker for at have knogleskørhed eller være i risiko for at få det. Og der måler man simpelthen mineralindholdet i knoglerne. Når vi laver den scanning hos personer med type 1-diabetes, så afslører den ikke godt nok, hvor meget deres risiko faktisk er forøget. Den viser, at mineralindholdet godt nok er lidt nedsat hos dem, der har type 1-diabetes. Men dem, der har type 1-diabetes som en gruppe, har en risiko, som er helt op til 5 gange forhøjet for at få hoftebrud i forhold til baggrundsbefolkningen. Og så slemt ser det slet ikke ud, når vi kigger på scanningerne.
Okay, så den er simpelthen ikke, den er ufuldstændig.
Ja.
Der er brug for noget.
Ja.
Ja. Hvad er kendetegnene egentlig ved knoglesygdom? Hvordan ser man symptomerne?
Jamen, knogleskørhed, hvis vi tager det begreb, altså det diagnostiserer man på en af to måder i Danmark. Enten så sker der det, at fru Hansen falder på sit stuegulv, og den store kroppens største knogle, lårbensknoglen, knækker ved det lille fald. Så kan vi sige, så har du knogleskørhed, uanset hvad en scanning måtte vise. Det kan også være et sammenfald i ryggen af et af virulelementerne i ryggen, som kommer af sig selv. Så det er de her sådan lavenergibrud. Men vi kan også stille diagnosen ved at lave den her DEXA-scanning, hvor man måler mineralindholdet i knoglen, og hvis det er lavt nok under en vis grænse, så siger vi, at der er knogleskørhed. Og vi vil helt klart hellere stille diagnosen knogleskørhed på baggrund af en scanning, end på baggrund af en brækket knogle.
Og det er så den her DEXA-scanning, som altså kan vise nogle ting, men ikke helt det, som I ønsker?
Ja, det er det, fordi når vi laver den scanning på dem, der har type 1-diabetes, så viser den en lidt nedsat mineralindhold i knoglerne, men ikke så meget, og ikke hos så mange af type 1-diabetespatienterne, som får et brud eller.
Og hvordan undersøger I så, om I kan blive bedre til at opdage mennesker med type 1-diabetes, som er i risiko for at udvikle knoglesygdom i tide?
Det vi gør i forsøget, det er, at vi dels så laver vi den scanning, vi plejer at lave på vores DEXA-scanner. Så beder vi også DEXA-scanneren over om ikke kun at give os et tal for mineraltætheden i knoglerne, men også et mål for, hvordan knoglens sådan en knogle, den er bygget op lidt som et netværk indeni. Og der kan vores scanner faktisk godt spytte et tal ud til os, eller give os et tal for, hvordan ser det netværk egentlig ud i vores rygsøjle. Er det bygget godt rent arkitektonisk, eller mikroarkitektonisk, eller er strukturen uregelmæssig? Og udover det, så laver vi også nogle andre typer scanninger. Vi har fået en ny scanner, som hedder, eller forkortes en HRPQ-CT-scanner. Så den bruger også røntgenstråler, ligesom vores DEXA-scanner gør. Det er en CT-scanner, men der måler vi så i stedet for at måle på ryggen og på hoften, hvor DEXA-scanneren måler, der måler vi på det nederste af benet og den yderste af underarmen. Og den kan også det her med, den kan fortælle noget om kvaliteten af netværket i knoglen. Den giver nogle enormt detaljerede billeder af, hvordan er netværket, så man kan se netværket, og den giver nogle tal for, hvor tyk er skallen af knoglen, hvor mange søjler er der i netværket, hvor ensartet er de fordelt. Og den kan faktisk også, man kan sætte en computerberegning på den, så den kan faktisk beregne en anslået brudstyrke for det her sted på knoglen.
Hvorfor har man ikke brugt den type scanning indtil nu?
Jamen det er en ny, forholdsvis ny type scanner, så den er ikke sådan introduceret i den daglige klinik endnu, og den er heller ikke godkendt endnu. Og når man introducerer nye metoder, så skal man jo også altid være sikker på, at de er gode nok, og at det økonomisk er forsvarligt. Men den kan noget, og der er også studier, der har vist, at der er en sammenhæng mellem den her beregnede brudstyrke, den kan give, og så risikoen for brud.
Okay, og hvor mange mennesker er det, I har haft igennem?
Vi har haft 148 mennesker igennem i det her forsøg.
Og her har 111 diabetes, nemlig, og 37 har ikke.
Ja.
Så det er altså en fordeling, der hedder 75-25%.
Lige præcis.
Hvorfor den fordeling?
Jamen, vi har valgt den fordeling, fordi at så har vi ret mange med diabetes. Ofte i forsøg, så har man måske lige mange med og lige mange uden sygdommen, man interesserer sig for. Men der er forskellige måder at sætte det op på, og ved at vi har en stor gruppe med diabetes, så har vi mulighed for at gå ind og kigge på nogle andre ting i den gruppe. Fordi jeg interesserer mig også for, og vi måler også nogle mulige risikofaktorer. Vi måler en særlig ophobning af nogle sukkerstoffer, man kalder ADIS i huden. Vi måler på deres ubevidste nervesystem, vi måler deres håndstyrke, og vi måler deres muskelmasse. Så vi måler nogle andre ting, og dem vil vi gerne prøve at se, inden for gruppen med diabetes. Er der så nogle faktorer, som betyder noget særligt for de her for kvaliteten af knoglen, som vi også måler? Og ved at vi har en lidt større gruppe med diabetes, så har vi større mulighed for os at kunne se noget inden for gruppen.
Men hvad fandt I ud af i forbindelse med de her scanninger?
Jamen, det vi kan se, det er dels, at på vores DEXA-scanner, der kan vi se, at gennemsnittet af mineraltæthed hos dem, der har type 1 diabetes, det ligger en anelse lavere, men det er slet ikke statistisk signifikant, som det hedder.
Det kan ikke forklare, at de brækker knoglerne 5 gange mere end baggrundsbefolkningen.
Overhovedet ikke. Udsvinget er så lille, at det kan lige så godt være en tilfældighed.
Okay.
Ja. Når vi så går ind og kigger på den anden scanners resultater, og det her beregnede brudstyrke af underarmsknoglen, så er der faktisk en betydelig forskel på dem, der har, og dem, der ikke har diabetes.
Hvad er det for en forskel?
Jamen, brudstyrken, det vil sige den kraft, der skal til for at teoretisk set at knække underarmsknoglen blandt dem, der har diabetes, den er 12% mindre end i den anden gruppe. Og så er det jo sådan et sikkerhedsinterval, så den sande værdi ligger nok et sted mellem 3% og 20%.
Okay.
Men inden for det er inden for det.
Så den estimerede brudstyrke i knoglerne er lavere, og dermed er det lettere for mennesker med type 1 diabetes statistisk set at brække en knogle?
Ja, ifølge det her lille projekt, som vi har lavet.
Ifølge det her lille projekt, ja. Ja, og så får jeg lyst til at spørge, når du siger det på den måde, altså hvor sikre er I på resultaterne indtil videre?
Jamen det er jo altid sådan, at et forsøg kan jo ikke stå alene, altså et projekt. Nu har vi undersøgt personer med type 1 diabetes, som har boet i Jylland eller på Fyn. Men så skal man altid tænke på, hvem har meldt sig til det forsøg. Kan vi overføre det til hele befolkningen med type 1 diabetes, dels i Danmark, dels i Europa, dels i hele verden? Vi har ikke haft ret mange med i det her forsøg, som ikke har været kaukasere. Så der er nogle ting, man altid skal tage højde for, om man kan sige, så gælder det universelt set. Og man skal altid gerne kunne genfinde sådan nogle resultater nogle gange. Ja. Men vores resultater er i overensstemmelse med de studier, der tidligere er lavet på personer med type 1 diabetes.
Okay, så hvis vi tager, kan man sige, forbeholdene for de her metodiske usikkerheder ud af ligningen, hvad fortæller det her resultat så dig?
Det fortæller mig, at den her scanner, den kan afsløre noget nedsat kvalitet i knoglerne, som vores DEXA-scanner ikke kunne afsløre.
Altså, men kan den gøre, at I kan sige med sikkerhed, hvem der vil udvikle knoglesygdom?
Nej, det kan man ikke. Man kan ikke sige det med sikkerhed. Men kan man sige, rullede vi den her scanning ud, så kan det jo godt være, at den viser sig at være bedre til at identificere dem med øget risiko inden for en diabetesgruppe. Et af de studier, der tidligere er lavet på, hvor godt det er til at forudsige risikoen for brud, der var den faktisk, den var lavet på personer uden diabetes, eller den var lavet på en større gruppe af ældre mænd. Og der var den DEXA-scannerens resultater var egentlig ret ligeværdige med resultaterne fra den her scanner i at forudsige risikoen. Så det, der er interessant, det er, som er den bedre inden for en gruppe med diabetes end den anden scanning.
Og der er brug for lidt mere forskning for at finde ud af det?
Det vil der være brug for noget af, en anden type forskning, noget mere forskning og en anden type forskning. Noget, hvor man kan følge patienter over tid og sige, om de havde de her knoglemål, hvem af dem er det så, der rent faktisk får et knoglebrud?
Inge, hvad vil du sige er potentialet i det her projekt, som du har været med til at gennemføre?
Potentialet i det her projekt, det er dels, at det kan bekræfte, at knoglerne hos personer med type 1 diabetes har nedsat kvalitet sammenlignet med kontrolpersoner, og at det kan vises med nogle scanninger, nogle målinger, det kan ikke vises nødvendigvis med en DEXA-scanning, men det kan vises med for eksempel den her nye type scanning. Og så er potentialet også, at vi har stadig til gode at dykke mere ned i, som jeg sagde, den her gruppe med type 1 diabetes, og sige, hvad er det så for nogle faktorer? Der kunne være noget, der tyder på, at de her ophobninger af særlige sukkermolekyler, altså sådan en slags langtidssukker i vævene, at det har en betydning. Det kan godt se ud til, at muskelstyrke og muskelmasse har rigtig meget at sige inden for den gruppe med diabetes. Så vi kan gå ind og finde nogle, identificere nogle risikofaktorer ud fra at bruge de her mål, vi allerede har set. Så vi går ind og siger, jamen, dem der har en nedsat brudstyrke, er det så de samme, der også har en lav muskelstyrke? Så vi kan gå ind og prøve at identificere nogle risikofaktorer, som man så igen i videreforskning vil kunne undersøge nærmere. Jamen er det så dem, der betyder noget, når man ser over tid? Og er det dem, vi i fremtiden skal tage højde for, når vi risikovurderer patienter med type 1 diabetes? Sådan så vi bliver bedre til, når vi har nogle personer med diabetes, sige, hvem af jer er det, vi skal tage særlig hånd om i forhold til knoglerne.
Mm. Apropos fremtiden, hvordan ser du det her felt om 2, 3, 4, 5 år? Vil der komme et øget fokus, måske en bedre diagnostiseringsmetode?
Det tror jeg på, der vil. Det fylder mere og mere, eller knoglesygdom som en senfølge, som en komplikation til diabetes, det er lige så stille noget, man bliver mere opmærksom på, der bliver skrevet ind i flere lærebøger osv. Og man er også begyndt at pille ved de her risikoværktøjer, man har, og få skrevet ind i dem, at man skal tage nogle særlige, man skal tage særlig hensyn til, hvis det er en patient med type 2 diabetes, eller hvis det er en patient med type 1 diabetes. Mm. Så jeg tror på, at det er noget, man vil have med i klinikken mere om 5 år, end man har nu.
Så der kommer et øget fokus på det, så man kan sige, at det måske bliver ligestillet i højere grad med nogle af de andre komplikationer, der er forbundet med at have diabetes?
Det tror jeg på, det håber jeg på. Jeg synes i hvert fald, det er enormt vigtigt. Altså hoftebrud er jo noget, og altså, de her store brud, det er jo noget, som går stærkt ud over livskvaliteten og levetiden. Og koster samfundet også mange penge, så det er enormt vigtigt.
Mm. Hvad er det vigtigste, du har lært ved at arbejde med det her område?
Jamen jeg tror, nu har jeg jo været i gang med det her i 2 år. Jeg har brugt rigtig meget af min tid på at udføre selve projektet. Så jeg har haft meget med forsøgsdeltagerne at gøre, og jeg har været rundt på de forskellige kliniske centre og undersøgt deltagere. Så jeg har lært rigtig meget om, hvad det vil sige at skulle udføre sådan noget forsøgsarbejde, sådan noget klinisk forskning. Hvad det er for et stykke arbejde, der skal gennemføres, og hvordan det adskiller sig fra den mere strømlinede trafik, som vi har ude i klinikken. Og så er jeg bare vildt benovet over alle dem, der har været med, altså vores forsøgsdeltagere. Jeg synes, det er så bekræftende at se dem, der har lyst til at bruge deres tid og krop på det.
Det kan jeg godt forstå. Held og lykke med den sidste del af din PhD.
Tusind tak.
Og tak, fordi du vil fortælle om din forskning.
Meget gerne.
Og dermed slut på denne episode af Diabetesforskerne. Husk, du kan finde alle episoder fra denne sæson og de 3 første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de 7 Steno Diabetes Centers hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.